تقزنش حديث. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. أبو بكر رضي الله عنه اسم له نفيع بن الحارث ثقيف قبيلستان ثقفي دلده رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت ركي أجر إكتا مسلمان بربرسية قرش روبرو بولب قلش كترب أرشسة قتل قيانم قتل قلنجنم دوزاختدر دلدر خدوة ساقلس الله أسلس. Shunda Abu Bakra roziyallohu anhu aytibdilar: "Men aytdimki, ey Rasululloh, mana bu qotil, bu ma'lum. Fama bal maqtul? Qatl qilingan odam nima aybi bor?" degan ma'noda so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob qildilarki: "Innahu kana harisan ala qatli sohibi." O'sha bilan urushayotgan sohibini, ya'ni unga qarshi urushayotgan odamni qatl qilishga bu ham qattiq haris edi. Qatl qilishni xohlayotgandi dedilar. Va shunga amal qilayotgandi. Xohlashni o'zi ham emas. Demak, ikkalasi ham juda ham katta gunoh qilgan bo'ladi, do'zaxga olib ketib qoladi. Qilish deb aytdilar. Avtomat miltiqlar kirmaydimi? Hammasi kiradi. Bitta bu o'sha paytda eng ko'p ishlatilgan narsani misol tariqasida aytyaptilar. O'zi aslida katta bir toshni olib bir-biriga hujum qilsa, ikkalasi ham qotil hisoblanadi. Shuncha sharhda ham shu narsani bayon qildilar. Alloh taolo ham Qur'onda nima dedi? Qur'onda xabar berib aytdiki, Niso surasining 93 oyatida: "Va man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha va ghadiba Allohu alayhi va la'ana va a'adda lahu 'azaban 'azima." Kimki bir mu'min odamni qasddan qatl qilsa, fajazauhu jahannam. Uning jazosi, uqubati jahannamdir. Xolidan fiha o'sha yerda doimiy qolib ketadi degan. Xolidan fiha doimo qolib ketadi shunda. Va g'azibullohu alayhi va Alloh unga g'azabi keldi. Dar haqiqat Alloh unga g'azab qildi. Mu'min odamni qasddan o'ldirgan odam, musulmon odamni qasddan o'ldirgan odamga Alloh g'azab qildi. Va la'ana uni la'natladi. Va adda lahu 'azaban 'azima juda ham buyuk azob tayyorlab qo'ydi unga. Ya'ni bu tahdid xuddi kofir odamlarga aytilgan tahdid bilan barobar kelyapti. Shuning uchun bu nususul va'id deyiladi. Ya'ni qattiq qo'rqituvchi hujjatlar. Qanday kelsa shunday deb aytiladi. Masalan, biz musulmon odam bir boshqa bir musulmonni qasddan qatl qilib qo'ysa, kofir bo'lib ketadi deb ayta olmasak ham, lekin kofirlar ishni qildi deymiz. Va do'zaxda doimiy qolib ketadigan gunohni qildi deymiz. Do'zaxiy bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan gunohni qildi deymiz. Bu yerda ham niyat qattiq ahamiyatga egaligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Qatl qilinib ketdi haligi odam. Bir musulmon odam bilan urushib ketdi. U qatl qilindi, narigi odam qotil bo'ldi. U qotil do'zaxda do'zaxiy bo'lganligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi, lekin qatl qilingan odam nimaga do'zaxiy deb aytilyapti? Niyati buzuq edi uni ham. Boshqa bir musulmonni o'ldirmoqchi edi u ham, haligi qotilni o'ldirmoqchi edi u ham. Ikkalasi bir-biriga adovat bilan urushayotgandi. Bittasi zolim bo'lib turib, ikkinchisi mazlum bo'lib turib o'zini himoya qilayotgan holatda o'lib ketmadi. U ham zolim edi, bu ham zolim edi. Xuddi ya'ni biz endi yaqin voqea bo'lganligi uchun esimizga tushaveradi bu narsa. Qirg'iz o'zbek, ya'ni qaysidir o'zbek qasddan shu qirg'izni o'ldirmasa bo'lmaydi, urush o'ldirayotgan bo'lsa, u ham zolim. Bu qirg'iz seni o'ldirmagandi-ku. Nariga qirg'iz o'ldirayotgandi-ku. Bitta qirg'iz o'ldirsa hamma qirg'iz aybdor emas-ku. Qirg'izlarni qirib tashlash kerak deb ba'zi bir shoirlar she'r yozib, bu zulm bu. Qatl qilaman deb kelib hujum qilgan zolim bosqinchi qirg'iz sizni qo'lingizda qatl qilib ketsa boshqaga bostirib kelgan payt. Lekin siz uni uyga bostirib borishingiz bo'lmaydi. Illo agar jihod maydoni bo'lsa boshqa masala. Ya'ni haqiqatda bir jihod maydoni bo'lib hujum qilishga buyurilsa, boshqaga, hatto misol uchun jihod nafaqat kofirlarga, ba'zida zolim musulmonlarga ham jihod e'lon qilinishi mumkin. Ali roziyallohu anhu nimaga Muaviya roziyallohu anhuga qarshi urush e'lon qildilar? Endi buni haqiqiy jihod deb aytilmasa ham, lekin adolatni himoyasi uchun, adolatni himoyasi uchun urush e'lon qildilar. Ya'ni Muaviyani bostirmoqchi bo'ldilar. Muaviyani majbur qilib xalifaga itoat qildirmoqchi bo'ldilar. Ali haqiqiy shar'iy xalifa, musulmonlar bay'at bergan xalifa edilar. Muaviya bay'at berishdan bosh tortdilar. Men Usmonni qarindoshiman, Usmonni o'chini olmaguncha hech qaysi xalifaga bay'at bermayman deb turdilar, xato qilib turdilar. Ijtihod qilib o'zlariga yarasha hujjatlari bor edi, lekin noto'g'ri edi. Shuni Ali roziyallohu anhu o'zlariga itoat qildirish uchun shar'iy xalifa bo'lganlaridan keyin urush e'lon qildilar. To'g'ri ish qilganlar. Ali roziyallohu anhuni tutgan yo'llari to'g'ri bo'lgan deyishadi aksariyat ulamolar. Aksariyat ulamolar shunga o'xshagan voqealar tarixda ko'p bo'lgan. Va ko'p bo'ladi bu narsa. Ikkita toifa musulmon bo'lsa urush qiladi. Shuning uchun Alloh taolo Hujurat surasida buni bayon qildi. Ya'ni kelajakda bo'ladigan voqealarni Alloh taolo bilmaydimi? Biladigan zot bilganligi uchun ham oldindan hukmini bayon qilib qo'ydi. Oldindan Alloh hukmini bayon qilib qo'ydi. Nima dedi? Hujurat surasida Alloh taolo Hujurat surasi haqiqatan juda ham buyuk suralardan-da. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِكْتَا مُسْلِمُونَ طَائِفَة وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَلَرْدَن بُولغان إِكْ طَائِفَة بِر-بِر билан урушиб қолса, яъни урушиб қолиши мумкин нарса. Нимага деди? Чунки нафс борда. Har bir inson nafs bor. Zaiflik bu nafsul ammara bisu bo. Yomonlikka buyuradigan nafs bor. Iymoni bo'lsa ham yomonlikka buyuradigan nafsi ba'zida kuchli kelib qoladi. O'zini haqqini mahkam ushlab olib, hatto zulmga o'tib ketib qoladi. Ikkita tomonda ham bo'ladi. Aksariyat tijoratchilarga qarasanglar, ikkita odam, ya'ni yaxshi birodar bo'lib 10 yil, 20 yil do'st bo'lib yurgan odam, keyin tijorat kirgandan keyin 1 yilga borib bo'lmasa urush ketib qoladi. Ajrashib ketib qoladi. Nimaga desa, ikkalasida ham nafs borda. Bu odam meni pulimni yeb qo'yapti deb o'ylaydi. Bu odam nargiz, yo'q, bu odam meni pulimni yeb qo'yapti deb o'ylaydi. Juda ko'p ko'zingizni ham ko'rgansizlar. Nafs xatarli narsa. Shuning uchun Alloh taolo oldindan bayon qilib aytdiki, ikkita mu'min toifa bir-birisidan urushib qolsa, fa aslihu baynahuma. Qolgan mu'minlar tomosha qilib o'tirmanglar. O'zbeklar bilan qirg'izlar urushyapti, arablar nima ishi bor? Endi aralashmay o'tiraveringlar. Isloq qilinglar deydi. Boshqa toifalar, musulmon toifalar harakat qilish kerak. Jamoaviy fa aslihu isloqlar umumiy jamoatga buyuradi Alloh taolo. Ya'ni har kim isloq uchun harakat qilish kerak qo'lidan kelgancha. Fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tab. Agar isloq qilamiz desanglar ham shu ikkita toifadan bittasi ikkinchi toifaga hujum qilaversa, haddan oshaversa, cheklanmasa o'shanda nima deydi? Faqatil ulati tabg'i. Haddan oshayotgan toifaga qarshi jang qilinglar. Ba'zida ikkita toifasi ham haddan oshib ketadi. Aksar holatlarda bir toifa zolimroq bo'ladi, lekin ba'zida ikki toifa ham zolim bo'lib qoladi. Ikkalasi ham qovushmaydi. Nimaga endi men sulhga rozi bo'lishim kerak ekan, bu rozi bo'lmasligi kerak ekan. Sen rozi bo'lging, bu ham rozi bo'ladi desa, yo'q, u birinchi rozi bo'lsin deydi. Kim tur, sen rozi bo'lging, yo'q, u birinchi rozi bo'lsin deydi. Urushaveradi, bir-biriga otaveradi, ayb. Mendim bizda emas, bularda deydi. Uykisiz, yo menda emas, unda deydi. Ikkitasi ham rozi bo'lmaydi sulhga. Ikkalasining adabini berish kerak bo'ladi shunda. Endi adabini berishga qodir bo'lgan jamoa bo'lish kerak-da, buning uchun. Adabini berishim kerak ekan deb, yo'q, hamma odatdan tarib ketmasdi kerak. Shunday bo'lib ketyapti-da, hozir ko'p voqealar, ko'p holatlar. Alloh asrasin, isloq qilsin musulmonlar ahvolini. Demak, bir tomon zolim bo'lib, ikkinchi tomon mazlum bo'lib, mazlum tomon g'olib kelib, zolim tomon o'ldirib qo'ysa, bu gunohkor bo'lmaydi. Qasddan qilmayapti, bu o'zini himoya qilish uchun qilyapti. Bu gunohkor bo'lmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatimni jaholiyatdan qolgan ba'zi bir xislatlar qolib ketadi degan. Shulardan bittasi o'sha millatchilik. Millatchilik ma'nosidagi jaholiyatdan qolgan xislat aytganlar. Ikkinchisi o'lgan odamga dodvoy qilib yuborish. Insonni zaifligidan-da, ikkalasi ham zaifligidan inson. Bir tomoni o'zligi, qavm qonunni o'sha millati deb turib, iymonidan chiqib ketib qoladi, iymoni susayib ketib qoladi. Ikkinchi tomoni haligi o'zini besabrligidan. Insoniyatda bor narsada bu narsa. Alloh asrasin. Shuning uchun iymon qutqaradi bu narsadan. Iymonga qattiq bog'lanishimiz kerak. 10-chi hadisni ham o'qib qo'ysak, 10-chi hadis. Endi ba'zi bir nusxalarda raqam farq qiladi. Ba'zi bir nusxalarda ikkita hadis bir-biriga ma'nosi yaqin bo'lsa, bitta hadis hisoblab turib, bitta raqam qo'yib qo'yishadi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم توب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي ay yukhrijuhu va yunhiduhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, inson jamoat bilan namoz o'qiganda uyida o'qiydigan namozidan va o'zining bozorida o'qiydigan namozidan 20 necha barobar daraja ziyoda bo'ladi, afzal bo'ladi dedilar. Ya'ni jamoat xususan masjidda, ya'ni masjidda musulmonlarning jamoati bilan birga namoz o'qisangiz uyingizda o'qiganingizdan ko'ra 20, ba'zi bir hadislarda 25 barobar deb keladi, ba'zi bir hadislarda 27 barobar deb keladi. Bu yerda 20 nechadir barobar deb aytilyapti, afzal bo'ladi dedilar. Va o'zining bozorida, ya'ni ishxonasida, aksar holatlarda odamlar ilgari bozorda mashg'ul bo'lardi yoki dehqon bo'lsa dehqonlik qilib, o'sha o'zini ekinzorida namozini o'qisa yoki o'zining ishxonasida yoki bozorida o'zi namoz o'qisa, jamoat bo'lmasdan bir marta o'qigan deb hisoblansa, jamoat bilan namoz o'qisa, xususan masjidga kelsa undan ham afzal, masjidga kelib musulmonlar jamoat bilan birga o'qisa 27 barobar afzal bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisni davomida aytayaptilarki, "Va zalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana wudu'a." Qanday qilib 20 nechidir barobargacha borib afzal bo'ladi deganini sharhlab aytayaptilarki, chunki qaysi bir kishi uyda tahorat qilib, tahoratini mukammal bajarib, keyin masjidga kelsa, summa atal masjid, masjidga kelsa, la yanhazuhu illa as-salah, uni o'rnidan turg'izib, uydan chiqarib, masjidga olib kelayotgan narsa faqatgina namoz bo'lsa, Alloh uchun namozni jamoat bilan o'qish uchun chiqib uydan kelayotgan bo'lsa, ya'ni masjidda kim bilandir uchrashish maqsadida emas faqatgina. Yoki dunyoviy bir g'araz bilan ketayotdi, bozorga ketayotdi, yo'lda masjid ko'rib qolib tushibdi-kani yo'q. Ya'ni bu ham o'zi muhim narsa, lekin darajasida farq bo'ladi. Darajasida baribir afzalliyatlikda farq bo'ladi. Aynan shu maqsadda chiqqan odam yo'l-yo'lakay qilib ketgan odamdan ko'ra afzal bo'ladi niyat uchun. La yuridu illa as-salah. Faqatgina namoz, aynan shu namoz xohlab chiqqan bo'lsa, falam yaqtu xutuwatan. Har bir tashlagan qadamiga bir darajadan martabasi balandlikka ko'tarib boraveradi dedilar. Va hatto anhu biha xati'atan, har bir tashlagan qadamida har biriga bittadan gunohi yuvib, tushirib, o'chirib tashlanaveradi. Hatto yadxul al-masjid, to masjidga yetib borgunga qadar. Fa idza dakhala al-masjid, masjidga kirsa kana fi as-salah. Namoz o'qiyotgan hisoblanaveradi. Masjidga kirdingizmi, boshlandi namoz o'qiyotganingiz. Ya'ni savob yozilib turadi. Ma kanat as-salah hiya tahbisu, modomiki masjidda qolayotgan vaqtingizga sabab namoz bo'lsa. Masjidda 1 soat o'tirasizmi, 2 soat o'tirasizmi, nima uchun o'tiribsiz? Namoz kutib o'tiribsiz yoki namoz o'qib o'tiribsiz. Namoz uchun shomda keldingiz, xuftongacha o'tirmoqchisiz, misol uchun. Namoz o'qiyotgan hisoblanasiz. Har lahzangizda namoz savob yozilib turadi. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi. Namoz o'qigan joyingizdan qimirlamasdan boshqa joyga o'tib o'tirmasdan, ya'ni hali yo'q ko'chib, hali yo'q ko'chib birovlarni chalg'itmasdan bir joyda o'tirib, zikr qilib, ibodat qilib o'tirsangiz, malaikalar sizga salovat aytib turishadi. Duo qilib turishadi sizning haqqingizga, ya'ni. Yaqulun, nima deyshadi malaikalar? malaikalar aytishadiki Allohumma arhamhu, ey Alloh uni o'z rahmatingga olgin. Ya'ni mana shu namoz o'qigan joyida yana namoz kutib o'tirgan odamni o'z rahmatingga olgin. Allohumma ag'firlahu, ey Alloh buni o'zing gunohlarini kechirib yuborgin. Allohumma tub alayhi, ey Alloh bunga tavbaga muvaffaq qilib tavbasini qabul qilgin. Tub alayhi deganda ikkita ma'no bor. Birinchisi, birinchi bosqichi tavbaga muvaffaq qilib qo'ygin degani. Tavbaga muvaffaq bo'lish shu o'zi katta ne'matda. Ba'zi odam mana gunohim yo'q deb yuraveradi tavba qilmasdan. Mana nima gunoh qildim tavba qilishi uchun deydi. Astag'firulloh, bu juda ham katta bir mahrumlik, xatarli bu holat. Tavbaga muvaffaq qilib qo'ygin degan. Ikkinchi ma'nosi, ikkinchi bosqichi tavba qilgandan keyin tavbasini qabul qilgin ey Alloh degan. Tavba qilgandan keyin tavbasini qabul qilgin degan. Demak, mana shu fazilatlar kimga bo'ladi? Namoz kutib o'tirgan odamga va yana bitta sharti nima dedilar? Ma lam yu'zifihi. Masjidda aziyat bermagan odamga. Masjidda hech kimga aziyat bermasdan o'tirgan odamga dedilar. Yana bitta sharti ma lam yuhdifihi, tahoratini buzib qo'ymagan odamga. Tahoratini buzib qo'ymagan odamga. Tahorat buzildimi? Masjidda tahoratsiz o'tirmang. Chiqib tahorat qilib kelsangiz sizga gunoh bo'lmaydi, balki savobingiz oshadi yana. Tahorat buzilib qoldimi yoki buzilishga chaqiryaptimi, o'tirmang masjidga, chiqib keling. Tahoratim buzilguncha o'tiraman deb o'tiravermang. Tahoratingiz havo chiqish uchun ham masjiddan chiqib keting. Ya'ni ba'zi odamlar masjidda o'tirgan joyda tahorat buzib o'tiraveradi. Odobsizlik bu ham. Odobsizlik masjidda hurmati uchun tashqariga chiqib tahoratingizni buzib boshqa yerdan tahorat qilib keling. Azob berishga kirib qoladi. Tahoratni masjidda buzib qo'ysa, hatto uncha bilinmaydigan narsa bo'lsa ham baribir odobsizlik va ozor berishlik bo'lib qoladi. Odamlarga ozor bermasangiz, malaikalarga ozor bergan bo'lib qolasiz, Xudo saqlasin. Va hada lafzu muslim. Mana shu lafz muslim rivoyat qilgan lafz. Ya'ni kengroq kelganda Imom Muslim rivoyatlarida sal kengroq keladi. O'shaning uchun Imom Muslim rivoyatlarini tanlagan bo'ladilar.
Hozir bu keyingi ozor bermaslik va tahorat buzmaslik nima bo'ldi? Bu shart bo'ldimi?
Shart bo'ldi, namoz o'qiyotgan bo'lishingiz uchun. Ya'ni namoz savob bo'lish uchun. O'tirgan joyingizda namoz savobini olib o'tirishingiz uchun mana shartlar bor. Namoz kutib, namoz niyat qilib o'tirishingiz kerak va tahoratli bo'lib o'tirishingiz kerak va birovga azob bermasligingiz kerak. Eng afzalini qilaman desangiz, yana shartlar qo'shilaveradi. Ya'ni masalan, joyingizdan qimirlamay o'tirishligingiz yana ham afzal. Xususan bomdoddan keyin kun chiqquncha joyidan qimirlamasdan o'tirishlikda alohida yana bir hadis kelgan. Umrani savobi bo'ladi. Ya'ni yarim soat, bir soat o'tirasiz. Boring, bir soat deylik. Bir soat o'tirasiz bir joyda qimirlamasdan. Makkaga borib umra qilib kelganda savob bo'ladi sizga. Jamoatni farzmi, sunnat muakkadami, ulamolar o'rtalarida ixtilof bo'lgan. Bu yerda Imom Shayx Usaymin rahimahulloh farz deb shuni hujjat kuchli deb aytibdilar. Musulmon odam, erkak kishi, balog'at ketgan odam doimo masjidda jamoat bilan namoz o'qishi kerak, vojib. Ba'zida borolmay qolsa yoki sal kech qolsa, inshaalloh gunoh bo'lmasa ham, lekin katta ajrdan qolib ketib qoladi. Niyat la yuridu illa as-salat deydi. Namoz maqsadda chiqqan bo'lsa 27 barobar savob bo'lish uchun ham niyat kuchli bo'lishi kerak. Mavzu hammasi niyatga bog'lanyapti. Bu bob ixlos niyatga bog'lanyapti. Agar yomonlik jihatini olsangiz, riyo sum'a tarafdan olsangiz, ba'zi odamlar jamoatga chiqadi, lekin nima uchun desiz, odamlar ko'rsin uchun chiqadi. Niyati yo'q. Bu odam savob olishmi, o'rniga gunoh olib keladi, Xudo saqlasin. Shirk bo'lib qoladi. Niyat juda ham zarur narsa. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.